Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អញ្ញាធររកឃើញសាកសពចំនួន30នាក់នៅក្នុងអគិភ័យនៅកន្លែងជប់លៀងមួយក្នុងរដ្ឋ California សពរបស់លោក Castro ត្រូវបានបញ្ចុះក្នុងពិធីបញ្ចុះសពលក្ខណៈឯកជនមួយនៅប្រទេសគុយបាលោក Trump បានចេញការព្រមានថ្មីដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួនដែលមានបំណងចង់បដូរទីតាំងរោងចក្ររបស់ខ្លួនទៅបរទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកគឹមសុខាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រឡូយសម្ដីថាការដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងទោសលោកតាមការស្នើសុំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតមានឡើងដោយសារលោកមានគោលបំណងដូចគ្នាទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាចិននឹងទទួលបានផលចំណេញសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជញ្ជិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញមួយនៅទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ដែលត្រូវបានគេកែច្នៃឲ្យទៅជាស្ទូឌីយោបែបសិល្បៈបានឆេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រអគារនេះមិនមានបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់រស់នៅឬសម្រាប់កំសាន្តនោះទេតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងអគារភ័យនោះបានកើនដល់30នាក់ហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះហើយតួលេខនេះអាចកើនដល់40នាក់ខណៈដែលក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តស្វែងរកជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងអគារដែលបានរៀបចំពិធីរំរែកនោះអញ្ញាធិបតីបានឲ្យដឹងថាមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមការងារស្វែងរកទើបតែបានចូលប្រតិបត្តិការក្នុងអគារនោះប្រហែល 20% តែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីពន្លត់អគារភ័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Melinda Dayton បាននិយាយសម្ដីដើមថាដំណើរការស្វែងរកនេះនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរនិងមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាយើងគោរពជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមការងារពន្លត់អគិភ័យផងដែរនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុមានកម្មវិធីរំរែកកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅអគិនោះក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលមនុស្សម្នាអាចចុះពីជាន់ទី2បានគឺតាមរយៈជណ្ដើរជើងដែលធ្វើឡើងពីឈើសុតក្រុមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជនរងគ្រោះជាច្រើនស្ថិតក្នុងវ័យ20និង30ឆ្នាំលោកស្រី Teresa Deloach Reed ប្រធានទីភ្នាក់ងារពន្លត់អគិភ័យនៅទីក្រុង Oakland បាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25នាក់មិនស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលអាជ្ញាធរហៅថាជាអគិភ័យឆេះអគារដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលបានកើតមាននាពេលថ្មីៗនេះទេអញ្ញាធននៅមិនទាន់បានកំណត់បាននៅឡើយអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអគិភ័យនេះឆាបឆេះឡើងនៅក្នុងអគាររាយប៉ាយដែលមិនមានបំពាក់ឧបករណ៍បាញ់ទឹកនេះមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យអគិភ័យត្រូវបានគេទូរស័ព្ទឲ្យទៅពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុប្រធានកងវិរៈស្នាតូចលោកស្រី Lisa Baker បានថ្លែងប្រាប់កាសែត East Bay Times ថាដើម្បីពន្លត់អគិភ័យនោះគេត្រូវការក្រុមការងារពន្លត់អគិភ័យចំនួន55នាក់និងចំណាយពេលវេលាអស់ប្រហែល4ម៉ោងសពរបស់អតីតមេដឹកនាំគុយបាលោក Fidel Castro ត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសគុយបាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីការកាន់ទុក្ខនៅទូទាំងប្រទេសបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល9ថ្ងៃរួចមកពិធីបញ្ចុះសពនៅកន្លែងបញ្ចុះសព Santa Ifigenia ក្នុងទីក្រុង Santiago នៃប្រទេសគុយបាត្រូវបានគេធ្វើឡើងជាលក្ខណៈឯកជននៅនីតិចុងក្រោយបំផុតដោយហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកាសែតនៅទូទាំងពិភពលោកចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងពិធីបញ្ចុះសពនោះឡើយលោក Castro ដែលជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមានទាំងអ្នកគាំទ្រនិងស្អប់ខ្ពើមត្រូវបានពលរដ្ឋគុយបាមួយចំនួនកោតសរសើរថាជាវីរៈបុរសរបស់អ្នកក្រីក្រប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតរិះគន់លោកថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចុះខ្សោយនិងបំពានទៅដល់សិទ្ធិមនុស្ស លោកកាស្ត្រូបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាក្នុងវ័យ90ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាសុខភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំផែដែលសល់ពីការបូជាសពរបស់លោក Fidel Castro បានមកដល់កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Santiago កាលពីឆ្នាំ1953លោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តន៍គុយបានៅទីនោះពិធីហែសពត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចេញដំណើរបញ្ច្រាស់ពីផ្លូវដែលលោក Castro និងក្រុមឧទាមរបស់លោកដណ្ដើមបានរត់ពីជួរភ្នំ Sierra Maestra មុនពេលដែលលោកកាន់អំណាចកាលពីខែមករាឆ្នាំ1959នោះការសន្ទនាតាមទូរសាពរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិក Donald Trump ជាមួយនឹងមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់គ្រាន់តែជាការហៅទូរសាពដើម្បីសម្ដែងការគួរសមហើយមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនដីគោកនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Pence ប្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថាការទទួលទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរបស់លោក Trump ពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ Tsai Ing-wen ដើម្បីស្វាគមន៍លោកដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនគ្មានអ្វីក្រៅពីការហៅទូរស័ព្ទដើម្បីសម្ដែងការគោរពពីមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលសួរថាតើការហៅទូរស័ព្ទនោះជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនឬយ៉ាងណាលោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Pence បានឆ្លើយថាលោកមិនគិតដូច្នោះនោះទេហើយលោកបាននិយាយទៀតថាលោក Trump បានទទួលឬហៅទូរស័ព្ទប្រហែល50ជាមួយមេដឹកនាំបរទេសចាប់តាំងពីបានទទួលជ័យជំនះដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរួចមកគ្មានប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកណាបាននិយាយជាមួយមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់ទេចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី Richard Nixon បានយល់ព្រមនៅឆ្នាំ1978ដើម្បីទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយដែលចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងថាជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមហ៊ុនជំនួញអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបដូរប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសផ្សេងពួកគេអាចប្រឈមនឹងការយកពន្ធនាំចូលចំនួន 35% ប្រសិនបើពួកគេលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងមតិជាច្រើនលើសារដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បាននិយាយថាលោកមានផែនការនឹងកាត់បន្ថយពន្ធនិងបទបញ្ញត្តិជាច្រើនលើក្រុមហ៊ុនជំនួយនានាប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលមិនដេញបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចេញសាងសង់រោងចក្រថ្មីនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងហើយមានបំណងនឹងលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនត្រឡប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយគ្មានសំណងគឺពិតជាខុសប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុង Arista ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាថាក្រុមឧទាមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកគឺមិនអាចនៅគង់វង្សបានទេប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះលោកក៏បានស្នើឲ្យមានការបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមជ្រុលនិយមផងដែរចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាន់តែតានតឹងដោយសារតែការកើនឡើងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដោយបានលើកឡើងថាប្រទេសរបស់លោកមានតួលេខជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់និងការស្លាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខ្ពស់ជាងគេបំផុតកាលពីឆ្នាំមុនលោកហ្គានីបាននិយាយថាវាជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកនេះបានប្រឡូយសម្ដីថាការដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងទោសលោកតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតមានឡើងដោយសារលោកមានគោលបំណងដូចគ្នាទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនក្នុងការស្វែងរកការឯកភាពជាតិអ្នកវិភាគបារម្ភថាការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានឹងអាចធ្វើឲ្យផ្ទៃក្នុងគណៈបករង្គោះរង្គើនាងកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការទទួលបានការលើកលែងទោសនេះគឺដោយសារលោកនិងលោកហ៊ុនសែនមានបំណងដូចគ្នាក្នុងការស្វែងរកចក្ខុវិស័យរួមដើម្បីឈានទៅរកឯកភាពជាតិនាថ្ងៃអនាគតកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់លើកលែងទោសលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80ម៉ឺនរៀលពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីតាមការកោះហៅរបស់តុលាការតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាសរសេរលិខិតស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យលើកលែងទោសដល់លោកក្នុងវេទិកាពង្រឹងសមត្ថភាពចលនាយុវជនខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះលោកកឹមសុខាថ្លែងបដិសេធលើការលើកឡើងថាការលើកឡើងទោះដោយសារមានលក្ខខណ្ឌឬការដោះដូរណាមួយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនិងបានបដិសេធថាការលើកឡើងទោះនេះមិនបានបង្ហាញពីការបែកបាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេ
ការដំណោះស្រាយនយោបាយជំហានដំបូងនេះជំហានទី1នេះដែលខ្ញុំមានសេរីភាពនេះគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់សូមជម្រាបជូនគឺយើងឯកភាពគ្នាទេអត់មានដោះដូរហើយខាងភាគីគណៈបកប្រជាជនក៏គាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាអត់មានដោះដូរអីទេអត់មានលក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់យើងក៏អត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌទៅគេគេក៏អត់ដាក់លក្ខខណ្ឌទៅយើងប៉ុន្តែគិតថាការដោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់គ្នា
លោកកឹមសុខាដែលនឹងត្រូវរៀបការកូនស្រីច្បងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបានបន្ថែមថាលោកស្វាគមន៍រាល់មតិរិះគន់នឹងការវិភាគសន្និដ្ឋានទាំងនោះប៉ុន្តែលោកថាការលើកឡើងទោះនេះគឺដោយសារការឯកភាពគ្នារវាងលោកនិងលោកហ៊ុនសែនមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផែនទីព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយក៏មិនមានការបែកបាក់ណាមួយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះដែរ
អ្នកខ្លះថាអេខ្លាចតើតើរឿងអីណាផែនទីរឿងអីទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យថាអត់មានលក្ខខណ្ឌនេះណាអ្នកខ្លះថាអេគេលោកបែកបាក់គ្នាទៅអត់មានលក្ខខណ្ឌនេះណាគឺឈានទៅដល់ស្រ័យនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដោយសុទ្ធតែចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយឲ្យចំនៅចាស់ដោយសារសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងខ្ញុំណាមានបំណងដូចគ្នាចង់រកចក្ខុវិស័យរួមរកនូវគុណតម្លៃរួមប្រទេសជាតិយើងទៅអនាគតដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិនៅថ្ងៃអនាគតនោះទេគឺចង់បានអានោះទេ
ក្នុងវេទិកានោះលោកកឹមសុខាដែលទៅមានសេរីភាពត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកនឹងទៅសួរសោកទុក្ខសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅសួរសោកទុក្ខសមាជិកគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីលោកចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខលោកកឹមសុខាក៏បានប្រកាសថានឹងចូលរួមប្រជុំសភាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ព្រមទាំងបញ្ជាក់ថានឹងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់សមាជិកគណៈបកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ការលើកឡើងទោសលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពធ្វើឡើងស្របពេលដែលសកម្មជនមន្ត្រីបកប្រឆាំងកំពុងរងការចោទប្រកាន់និងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយក្នុងនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខព្រមទាំងរងការចោទប្រកាន់នៅបទល្មើសផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតកំពុងនៅរទេះខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាការលើកឡើងទោសលោកកឹមសុខាតែម្នាក់អាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមនឹងភាពរង្គោះរង្គើដែលអាចឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ជីវិតរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាប្រសិនបើខ្វះការសាមគ្គីលោកមាសនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាមូលហេតុនៃការស្នើឲ្យមានការលើកឡើងទោសលើលោកកឹមសុខាអាចមានការចរចាគ្នាច្រើនដងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលកន្លងមកលោកបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាដែលថាការស្នើឲ្យមានការលើកឡើងទោះគឺជាការស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយពិតប្រាកដនិងគ្មានការដោះដូរណាមួយនោះគឺជារឿងដែលល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយមានឆន្ទៈក្នុងការរួបរមជាតិពិតប្រាកដនោះការលើកឡើងទោះនឹងមិនមែនមានតែសម្រាប់លោកកឹមសុខាតែម្នាក់នោះទេ
ជាទស្សនវិជ្ជានឹងអាចខ្លាយទៅជាដំណើរជាឆាកល្ខោនមួយទៀតដែលពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែនាំគ្នាប្រជែងហើយនឹងចាំមើលហ្នឹងគឺជាការព្យាយាមដើម្បីញែកគ្នាឲ្យដាច់រវាងលោកកឹមសុខាហើយនឹងអាដាមសំរងស៊ីសំខាន់គឺឈានទៅរកការបំបែកគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងឲ្យទៅជាពីរដោយតែយើងធ្លាប់បានលើពីមុនមក
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងពីឆន្ទៈក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិរវាងប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈការលើកឡើងទោសលោកកឹមសុខាបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានដែលគួរឲ្យសាទរលោកបន្ថែមថាការលើកឡើងទោសលោកកឹមសុខាតែម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបករួមបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានភាពរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនមិនដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនោះរឹងមាំរៀងខ្លួនតែគណៈបកទាំងមូលមានភាពទន់ខ្សោយ
ណបកនឹងមិនទាន់ជាគណបករឹងមាំទេជាបុគ្គល2រឹងមាំជាបុគ្គល2ខ្លាំងខ្លាំងមានជាប្រតិភពប៉ុន្តែមិនទាន់មានគណបកមួយរឹងមាំដល់ឲ្យទេថាអញ្ចឹងហើយឱកាសក្នុងការប្រឆាំងនោះគឺងាយនៅពេលណាដែលការគ្រប់គ្រងគណបកដែលជាបុគ្គល2រូបបែបហ្នឹងគឺងាយស្រួលដើម្បីឲ្យមានការចារុកឬមួយក៏មានការបន្ទិលសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក្រុមបពួកទាំងសងខាងរៀងខ្លួននឹងអាចចាក់ចោលគ្នាទៅវិញទៅមកទៅអាចធ្វើឲ្យមានជាការឈ្លោះគ្នាឬមួយក៏ការបន្ទុកចិត្តគ្នាហើយអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើប៉ុន្តែបើសិនទីក្នុងគណបកមានវិជាតបៃមានបាក់រឹងមាំទៅមើលទៅมันមានអ្វីដែលយើងគួរប្រយ័ត្នប្រំខ្លាំងជារឿងបៃបាក់ទេបាទ
កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញភាពល្អល្អជាមួយលោកសំរងស៊ីខណៈដែលលោកកឹមសុខាបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេសប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការយោគយល់ជាមួយលោកកឹមសុខាខណៈលោកប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការថានឹងមិនស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងជាមួយទោសកំបាំងមុខនិងបាត់ចោតមួយចំនួនទៀតជាប់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបាននិយាយតាមរយៈសារវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថាលោកនឹងនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP នៅថ្ងៃទី1ពេលលោកចូលកាន់តំណែងក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនថាជាគ្រោះមហន្តរាយហើយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានចន្លោះប្រហោងទាំងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករាប់សិបលាននាក់បាត់បង់ការងារនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មលោក Jim Radel រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្ដែងសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន12ជាសមាជិករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសទាំងនេះគ្របដណ្ដប់ 40% នៃកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោកផលិតកម្មទំនិញនិងសេវាកម្មលោក Gary Halfbauer ដែលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិយាយថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បង្កជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលផ្ដល់ជ័យជំនះធំមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកនិយាយថាចិនបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ការនេះនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនដោយសារការបាត់បង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Galston ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បានហៅការខកខានមិនអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ថាជាបរាជ័យនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលវានឹងជួយប្រទេសចិនវិញប៉ុន្តែលោក Dan Coats ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាចិននឹងត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនៅតំបន់ Pacific ដែលមានក្តីបារម្ភពិតប្រាកដអំពីប្រទេសជិតខាងធំៗរបស់ពួកគេអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយោធារបស់ចិនកំពុងតែរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់លោក Coats និយាយថាទោះគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ប្រទេសនៅតំបន់ Pacific មួយចំនួននឹងនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Halfbauer និយាយថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក៏មានន័យស្មើនឹងការបោះឆ្នោតចោលនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 0.5% សម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកមួយនេះលោកនិយាយថាក្រុមអ្នករិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP រួមមានអ្នកស្រី Lori Vallex ដែលជានាយកផ្នែកឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឬ Global Trade Watch របស់អង្គការ Public Citizen បាននិយាយថា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដល់អំណាចនិងផលប្រយោជន៍ខ្លាំងហួសទៅដល់សាជីវកម្មពហុជាតិតាមរយៈការខាតបង់របស់ប្រជាជនទូទៅលោកស្រីបានលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបង្កការលំបាកខ្លាំងជាងមុនសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅក្នុងការតទល់នឹងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅតុលាការក៏ដូចជាបង្កើនថ្លៃឱសថមួយចំនួនសហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនក៏បានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ផងដែរដោយព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងធ្វើឲ្យប្រាក់កម្រៃនៅអាមេរិកធ្លាក់ចុះនិងកាត់បន្ថយការងាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានការគាំពៀខ្លាំងក្លាសម្រាប់សិទ្ធិការងារនៅអាមេរិកប៉ុន្តែការអះអាងបែបនេះមិនបានបញ្ចុះបញ្ចោអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិករាប់លានអ្នកដែលគាំទ្រលោកត្រាំឡើយអង្គការគាំពៀបរិស្ថានជាច្រើនបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អង្គការ Friends of the Earth បានអបអរសាទរចំពោះផែនការបញ្ចប់ការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជាពាណិជ្ជកម្មស្មារតីនោះទេប៉ុន្តែជាឱកាសសម្រាប់វិនិយោគិននិងក្រុមហ៊ុនធំៗដើម្បីបំពល់ខ្យល់និងទឹកអ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អះអាងថាផ្នែកស្ដីពីបរិស្ថាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មានបញ្ញត្តិច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗពីមុនមកឡើយលោក Donald Trump និយាយថាបន្ទាប់ពីលោកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP លោកនឹងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលល្អជាងនេះជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាគ្រប់ជំហានចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងល្អជាងនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែពិបាកនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដឹកនាំនិងពលរដ្ឋនៃប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាពឹងផ្អែកលើបណ្ដាញផ្លូវរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនភ្នាក់ច្រើនដែលខ្លួនត្រូវការក៏ប៉ុន្តែនៅខែនេះរទេះភ្លើងដែលផ្ទុកទៅដោយសត្វគោបានទៅដល់រដ្ឋធានីឡាហ្គោសដែលជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចនេះជាវិធានការមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការស្ដារប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងដែលគេមិនបានគិតគូរក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោក Kristen រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lagos ហើយខ្ញុំជើងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅទិដ្ឋភាពនេះគេមិនបានឃើញ30ឆ្នាំហើយ36ម៉ោងគត់បន្ទាប់ពីរថភ្លើងចាក់ចេញពីទីក្រុង Gaso ខាងជើងវាបានទៅដល់សង្កាត់ Oko Aba Abatua ក្រុង Lagos ដោយមានដឹកគោ15តូដោយទំនិញភ្នាក់ច្រើនដែរគោទៅដល់ទីផ្សារតាមរថយន្តប៉ុន្តែផ្លូវថ្នល់ទាំងនេះមានចរាចរណ៍ច្រើននិងខូចខាតច្រើនព្រមទាំងមានកន្លែងឆែកឆេរច្រើនអ្នកស្រុកថាអ៊ុំតាអៃពីការសោកប៉ាន់អ្នកកាប់គោស៊ូលីម៉ានថាវាជាប្រព័ន្ធមិនអាចទុកចិត្តបាន
The problem of the road is that sometimes
ជួនកាលមានចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវពេលខ្លះរថយន្តខូចហើយមកដល់យឺត
All these kind of problems
ផ្លូវរទេះភ្លើងបានកសាងឡើងនៅសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសបានប្រទាក់កលាគ្នានៅនីហ្សេរីយ៉ាប៉ុន្តែมันបានខែរសាបលើនេះទេផ្ទុំដែលសង់នៅអូកូអូបាបានរុះរើភ្លាមភ្លាមមុនរថភ្លើងដឹកគោមកដល់សេវាកម្មរទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើររវាងក្រុងធំពីរបំផុតរបស់ប្រទេសនោះចាប់ផ្ដើមវិញនៅឆ្នាំ2012គោទាំងនោះបានមកដល់អូកូអូបាតាមរថភ្លើងជាលើកដំបូងតាំងពីទសវត្សរ៍80មក
មានការពឹងផ្អែកលើផ្លូវថ្នល់ខ្លាំងពេកនៅ 3-4 ឆ្នាំនេះទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺស្វែងរកការដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតហើយជំរឿត្រឹមត្រូវគឺការប្រើរថភ្លើងបញ្ហាថាតើរថភ្លើងអាចទុកចិត្តបានឬទេឥឡូវនេះអាចទុកចិត្តបាន
គោក៏ត្រូវបានគេខ្វៀលនៅទីនេះប៉ុន្តែបានបណ្ដាលមានការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកគង្វាលនិងកសិករដែលត្អូញត្អែរពីគោជន់ដំណាំការដើរចម្ងាយរាប់គីឡូម៉ែត្រក៏បណ្ដាលឲ្យគោរបួសពាណិជ្ជករថាគោនៅល្អ
យើងទទួលប្រយោជន៍តាមរបៀបពីរយ៉ាងតម្លៃដឹកជញ្ជូនថោកហើយគោនៅមានសុខភាពល្អ
វិធានការបន្ទាប់គឺបង្កើនការដឹកជញ្ជូនគោឲ្យបានញឹកញាប់ហើយចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតពីកសិដ្ឋានភាគខាងជើងទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមចេញចិន្តាបាទ
ជ
ាស់សូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកជាប់ឃុំខ្លួនពីប្រទេសយេម៉ែនម្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារយោធាអាមេរិកនៅ Guantanamo Bay នៃប្រទេសគុយបាត្រូវបានគេដោះលែងនិងបញ្ជូនទៅប្រទេសកាប់វ៉េដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានប្រកាសអំពីការបញ្ជូនឈ្មោះ Shoki Award Bazuhiani កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃបង្ហាញថាការឃុំខ្លួនជននេះក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ពីការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខអាមេរិកគឺលែងចាំបាច់ទៀតហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាប៉ែចំពោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងឆន្ទៈក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបិទបន្ទាយឃុំឃាំងនៅ Guantanamo Bay នេះការដោះលែងជននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជាប់ឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំឃាំងនេះធ្លាក់មកសល់ត្រឹមតែ59នាក់ហើយ20នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានគេអនុម័តឲ្យដោះលែងបន្ថែមទៀតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានស្វាស្វែងដើម្បីបិទមន្ទីរឃុំឃាំងនោះក៏ប៉ុន្តែប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនក៏ដូចជាពីសំណាក់សមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមួយចំនួនផងដែរក្មេងកំភ្លើងម្នាក់ក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់បានសម្លាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងម្នាក់និងអ្នកកសែត2នាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមិនរើសមុខមួយនៅក្នុងក្រុងតូចមួយនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនចំពោះបទសង្ស័យអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអ៊ីម៉ាត្រាជាស្ត្រីម្នាក់និងអ្នកកសែតជាស្រី2នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅតាមផ្លូវអ្នកថ្មើរជើងនៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានមួយកាលពីអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Haley Jameson Turkey អ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះ2នាក់ស្ថិតក្នុងវ័យ50ឆ្នាំហើយម្នាក់ទៀតស្ថិតក្នុងវ័យ30ឆ្នាំប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនជនសង្ស័យវ័យ23ឆ្នាំម្នាក់ដែលមិនបានប្រឆាំងតបតនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសនោះទេជននោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់កំភ្លើងចំនួន4ឬ5គ្រាប់ចំក្បាលនឹងដងខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងបបាញ់សត្វនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកបៃតងលោកស្រីជីលស្តាញនឹងទៅតុលាការសហព័ន្ធដើម្បីឲ្យអន្តរាគមក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton ត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងឈ្នះនោះប៉ុន្តែបែរជាចាញ់លោកមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ Donald Trump ទៅវិញលោកស្រី Stein បានបោះបង់ចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្នើឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីចៅក្រមថ្នាក់រដ្ឋម្នាក់បង្គាប់ឲ្យលោកស្រីដំកល់ប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីតាលីបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Matteo Renzi បានដាក់ភ្នាល់អនាគតនយោបាយរបស់លោកដោយសង្ឃឹមថាទទួលបានកំណើនប្រជានិយមដែលតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងអឺរ៉ុបលោក Renzi បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងលាលែងពីតំណែងប្រសិនបើវិសោធនកម្មដែលលោកមានបំណងនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីតាលីទំនើបនិងកាត់បន្ថយការិយាល័យធិបតេយ្យត្រូវបានគេច្រានចោលនោះអ្នកនយោបាយខាងបកប្រឆាំងដែលរួមមានទាំងពួកឆ្វេងនិយមនិងពួកស្ដាំនិយមបានបដិញ្ញាថានឹងដាក់សម្ពាធឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.